Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Відносини США і Росії не поліпшаться до нормалізації ситуації в Україні, заявило в Держдепартаменті. В уряді України вимагають негайно припинити будівництво Керченського мосту. Сербія почала ремонтувати частину залізниці до Будапешта. На шовковому шляху Китаю до Європи і в Туреччині заарештували сотні військових через можливі зв'язки з Гюленом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Відносини США і Росії не поліпшаться до нормалізації ситуації в Україні, заявив держсекретар США Рекс Тілерсон, виступаючи напередодні в Вілсон-центрі в Вашингтоні. Він наголосив, що антиросійські санкції діятимуть доти, доки Москва не припинить дії, які призвели до їх запровадження. В інтерв'ю виданню «Політико» днями спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що не бачить готовності президента Росії Володимира Путіна змінити політику щодо України і оцінив на 80% ймовірність, що конфлікт на Донбасі триватиме й наступного року. Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України, ймовірне російське втручання в президентські вибори в США 2016 року. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що будівництво Керченського мосту потрібно терміново зупинити, і це можливо тільки під тиском міжнародних партнерів України і додаткових санкцій проти Росії. Про це він заявив напередодні. Публічних коментарів російської сторони з цього приводу немає. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявляв відразу після анексії Криму у березні 2014-го. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го. Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту у 2014 році після анексії Криму.
Міжнародна тема.
Прокуратура в Туреччині видала ордери на арешт 360 осіб в ході операції, спрямованої проти виявлення в армії ймовірних прихильників релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена. Як повідомляє Державне агентство Анадолу, сьогодні 333 заарештованих під час операції в Стамбулі військові, 216 – обслуговуючий персонал. Комерційні турецькі ЗМІ повідомляють, що семеро заарештованих були пілотами. Операція наразі триває. Гюлена президент Реджеп Ердоган вважає винуватцем спроби невдалого торішнього державного перевороту в країні. Сербія розпочала напередодні фінансовані Пекіном роботи на залізничній лінії, що є частиною мережі нового китайського шовкового шляху, призначеного для кращого сполучення і більшої присутності Китаю в Європі. Проекти запустили на околиці Білграда, на який в травні Сербія взяла майже 300 мільйонів доларів позики в китайського Ексімбанку, щоб модернізувати ділянку залізниці між Білградом і угорською столицею Будапештом. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми будемо говорити про політику, про міжнародну політику, а саме про намагання окремих делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи реабілітувати Росію.
Серйозно, це в разі, якщо Росія повернеться до ПАРЄ, Україні нема що там робити, ми, мабуть, підемо геть.
Хто ж забув про причини запровадження санкцій проти Росії? Що дорожче, 30 мільйонів євро чи європейські принципи? І що залишиться від ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Якщо ви, шановні слухачі, радіо, слухачі і глядачі в мережі інтернет, маєте свої міркування і запитання, телефонуйте до нашої студії і долучайтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Німеччина виступає на підтримку повернення російської делегації до складу Ради Європи, але вирішувати, повертатися чи ні, буде або сама Росія, або Парламентська асамблея Ради Європи. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Речниця ж української МЗС Мар'яна Беце написала в Твіттер, що якщо це відбудеться без відновлення територіальної цілісності України і виведення російських військ з Донбасу, то це суперечитиме міжнародному праву. Росію позбавили голосу після окупації Росії і українського півострова Крим у 2014 році. А цьогоріч російська сторона призупинила перерахування членських внесків до Ради Європи. В жовтні парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка теоретично може дозволити зняти санкції з російської делегації і поновити її права в Раді Європи. Що цьому може протиставити Україна і чим це загрожує як Україні, так і Європі? Відповідь на ці запитання будемо шукати разом з гостями програми. І з нами на зв'язку зараз постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Вітаю вас, пане Кулебо, дякую, що змогли приєднатися до нашої програми.
Доброго ранку.
Пане Кулеба, насамперед, от нинішня ситуація. Турнблорн Янгланд в інтерв'ю Financial Times в своїй статті обґрунтовував необхідність повернення Росії прав голосу в парламентській асамблеї Ради Європи, власне, її делегації повернення, зняття санкцій. Бачимо, що вже на підтримку цього Німеччина виступила. Можливо, є й інші країни, які поділяють таку точку зору. Чим це може загрожувати Україні і, власне, що Україна може протиставити в цій ситуації?
Дійсно, є інші країни, які підтримують цей процес. Мета його полягає в тому, що, повернувши Російську Федерацію до Парі, вони сподіваються, що Росія змінить свою поведінку, стане конструктивнішою і більше буде можливостей впливати на неї з метою захисту прав людини. Це доволі наївні очікування, тому що останні події останніх років показали, що Росія зневажає і міжнародне право, і партнерів, і робить те, що хоче вона, незалежно від позиції інших. Україна, насправді, перша серйозна спроба повернути Російську Федерацію в ПАРЄ була в 2016 році, і тоді Україна разом з партнерами її ефективно заблокувала, і цього не відбулося. Тому цього року Росії немає в ПАРЄ. Але зараз дійсно відбувається безпрецедентний тиск за своїм масштабом, за метою якого є якраз відновлення участі Росії в асамблеї.
Це тиск насамперед фінансовий? Йдеться про цей внесок Росії 30 мільйонів євро на рік до Ради Європи. Невже це така відчутна, велика, вирішальна сума для Ради Європи? Можливо, могли б сплатити інші країни або принаймні, без цього обійтися?
Йдеться про 22 мільйони євро, які Росія відмовилася цього року платити до бюджету Ради Європи, із свого загального внеску в 33 мільйони євро. Тобто 11 вона заплатила, а 22 відмовилася платити, ще й прямим юридичним порушенням юридичного зобов'язання Російської Федерації. Про фінансовий аспект проблеми не дуже люблять говорити в Раді Європи, тому що тоді, очевидно, ситуація виглядатиме як чистий продаж Росії цінностей та принципів організації за 22 мільйони євро. Але інтерпретують всю ситуацію таким чином, що якщо не повернути Росію, і вона надалі відмовиться виплачувати свої внески, то, по-перше, це спричинить фінансову кризу, а по-друге, відповідно до правил Ради Європи, має бути застосоване правило, після 2 років несплати внесків буде поставлено порушене питання про припинення участі Росії в Раді Європи загалом, а не лише в одному з її органів парламентській асамблеї. І на такі суміші фінансових та політичних причин, що не можна Росію виганяти з Ради Європи, треба її зберегти, і ведеться агітація щодо її повернення. На думку України, це аргументація штучна, і вона просто створена для того, щоб адвокати повернення могли зберегти своє обличчя, роблячи те, що вони роблять.
Тобто, пане Кулебо, маємо таку ситуацію: якщо Росія не буде сплачувати, то за правилами її мають позбавити членства в Раді Європи. В той же час є резолюція Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи, виключення Росії і позбавлення її голосу через анексію Криму. І в цьому питанні Рада Європи готова поступитися, якщо Росія не виконала вимог цієї резолюції? Тобто репутаційні втрати і якісь цінності, навіть документи Ради Європи, вона готова ними поступитися заради от іншими принципами? От як тут, який принцип переважить?
Я поділяю те занепокоєння і здивування, яке лунає в вашому голосі, тому що насправді йдеться про не лише про репутаційні втрати, а про те, що у разі безумовного повернення Росії до ПАРЄ всі резолюції асамблеї втратять абсолютний сенс. Тому що якщо Росія після того всіх тих злочинів, які вона вчинила, може за рахунок політичного та фінансового шантажу купити собі індульгенцію і не виконувати резолюції, то тоді чому інші держави мають виконувати ці резолюції, якщо вони не мають жодної ваги? Тобто інституційний авторитет Ради Європи і її парламентської асамблеї будуть зведені до нуля. І яким чином тоді впливати на інші держави і мотивувати їх впроваджувати європейські стандарти і захисту прав людини та верховенства права? Якщо буде наочний приклад, шантажуй, тисни, погрожуй, і тобі все пробачать. І в цьому саме загроза не лише для українських інтересів, але й для самої Ради Європи як організації. Звісно, адвокати повернення вважають, що всього цього не трапиться, що все буде добре. Але це, знаєте, коли на вас падає вже лавина з гір, ви стоїте напроти неї і думаєте, ну, прямо переді мною вона поверне вправоруч і мене обійде. Ось зараз така ситуація у нас в Раді Європи.
Пане Кулеба, от ви кажете, фінансовий і політичний шантаж застосовує Росія, щоб знайти більше коло прихильників і повернутися в парламентську асамблею Ради Європи. Які методи цьому може протиставити Україна і протиставляє? От ви, як представник України при Раді Європи, які у вас є інструменти і важелі?
Як я вже сказав, в 2016 році ми заблокували спробу Росії повернутися в ПАРЄ. Тобто інструментарій у нас є і ми вміємо ним користуватися. Однак мушу визнати, що цього року тиск прихильників російського повернення є безпрецедентним. На їхньому боці грають найпотужніші сили в Раді Європи. Тому і Україні, відверто кажучи, зараз дуже складно. Але ми абсолютно не йдемо в цьому питанні зараз на компроміси. Ми категорично проти безумовного повернення Росії, тому що ми хочемо зберегти авторитет Ради Європи. І для цього ми разом з нашими партнерами будуємо свою коаліцію, тобто на підтримку нашого сценарію. А по-друге, ми проведемо активну роботу, спрямовану на те, щоб серед прихильників повернення було чітке розуміння наслідків для Ради Європи і для відносин України з Радою Європи можливого відновлення прав Росії в ПАРЄ. Тобто у нас є дипломатичний інструментарій, ми ним активно користуємося зараз, працюємо на всіх рівнях, і депутати працюють, і дипломати працюють, але чесно кажу, що тиск зараз безпрецедентно високий.
Пане Кулебо, а от ми розуміємо, що Турбрун Янгланд, голова Ради Європи, так, він підтримує питання повернення Росії в парламентську асамблею. Попередній голова ПАРЄ Педро Аграмунд, ну, який був, власне, у відставку відправлений через зв'язки з Росією, також був прихильний до Росії, скажімо так. Нинішня голова ПАРЄ, представниця Кіпру Стелла Кіріакідес, її повноваження закінчаться в січні, можливо, саме за її головування і намагається Росія протиснути це питання, але знову ж таки, хто її може тоді замінити на цій посаді і яка буде тоді позиція?
Справа в тому, що Росія намагалася повернутися в парламентську асамблею безвідносно того, хто є головою АСПАРЄ. Тому що тут ще один важливий нюанс. Ми ж пам'ятаємо, що в Росії в березні відбудуться президентські вибори. І для президента Путіна, який, очевидно, виграє на цих виборах, дуже важливо зламати Раду Європи через коліно і повернутися до Росії в січні, тому що це буде сигналом про те, що, бачите, російська політика, все-таки мудра політика Путіна переважає. І перший приклад зниження тиску на Росію в Європі вже є. І очевидно, що після Ради Європи Путін продовжить і далі тріумфальні свої перемоги. І в такому ключі буде вестися аргументація. Тому саме тому дата 2017 року стає 18-го року, перепрошую, стає такою важливою для Росії. Незалежно від того, хто буде головою ПАРЄ, Москва продовжить свої зусилля. До сьогоднішнього моменту пані Кіріакідес, голова ПАРЄ, займала виважену позицію, нейтральну. Вона нічим себе поки що не скомпрометувала в плані підтримки Російської Федерації. Але відповідно до відповідно до правил процедури, на січневій сесії буде обраний новий голова парламентської асамблеї, який відповідно вже за його участі відбуватиметься найбільш вирішальні події. Якщо Російська Федерація надійшла свою делегацію до парламентської асамблеї. У нас до України зараз ситуація в тому, що хто б не був головою ПАРЄ, хто б, які б серйозні сили не стояли зараз на боці Росії, ми не можемо відступити, тому що йдеться про питання нашого національного інтересу.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Продовжуємо обговорення теми із старшим науковим співробітником відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерієм Кравченком. Вітаю вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
Пан Кулеба сказав, що чиниться безпрецедентний тиск політичний і фінансовий на Раду Європи з метою повернення повноважень Російської Федерації в цій організації, в парламентській асамблеї Ради Європи і зняття санкцій. Як ви гадаєте, наскільки принциповою зараз ця є позиція України в цьому питанні не поступатися цими принципами? І чи можливе взагалі існування і України, і Росії, української російської делегації в одній організації?
Зважаючи на природу організації, то в принципі таке можна собі уявити, адже власне Рада Європи і парламентська асамблея Ради Європи займаються переважно правами людини, так? Але якщо ми говоримо про виконання конвенції, про договорів щодо фундаментальних прав і свобод людини, ми маємо все ж таки згадувати про попрані свободи і права людини Росією на території суверенній території України. І, звичайно, у цьому контексті ми маємо розуміти, що про що зауважує пан Ягланд, так що ми втрачаємо Росію і
під загрозою права людини.
Так. Ми втрачаємо Росію з точки зору того, що там може бути свавілля з точки зору прав людини в цій країні, і чи треба це власне нам. Я рахую, що не можна обмінювати ось це шантаж, це відвертий шантаж і намагання протиснути один діалог, прикриваючись власне іншим. І Україна власне має тут відстоювати ту позицію, що позицію санкцій відносно Росії, і санкції, які існують у сфері власне економічній, в тому числі, і гуманітарній. І та гра, яку зараз Росія робить, це гра глобальна. Тобто Рада Європи, це, скажімо, один з елементів цієї гри, де є агенти Російської Федерації, які проштовхують її повернення. Але гра більш глобальна на власне повернення Росії до G8 у червні наступного року і на зняття санкцій з Російської Федерації. Так само дедлайном є червень наступного року.
Тобто, якщо санкції в одному секторі будуть зняті, можливий розвиток подальший також відкат в санкційному режимі? А як же ті санкції, наприклад, які ухвалені Конгресом США?
Ну, йдеться не про санкції Конгресу США, і, можливо, позиція США у цьому випадку буде принциповою, і ми на це розраховуємо, ми маємо на увазі Україна. Але мова йде сьогодні для Росії – це зняття європейських санкцій. І Росія має для цього всі умови, і вже підготовка почалася від ПАРЄ і Ради Європи. Сприятливо, скажімо так, для Росії головування в Європейському Союзі у перше або півріччі такої країни, як Болгарія, де президент радів є, в принципі, проросійським, так, незважаючи на те, що там є питання у парламенті. Відповідно, є так само позитивна динаміка з приводу розуміння деструктивності санкцій для європейської економіки в країнах, таких як Угорщина, Італія. Італія буде мати свої вибори так само, і Угорщина буде у квітні мати вибори, Італія у травні наступного року. Тобто це електоральне питання, воно буде з'являтися на порядку денному різних країн, їм будуть спекулювати, і Росії це на руку. І, власне, Росія формує такий фронт в більшості в Європі серед популістів, скептиків за зняття з тих санкцій з Російської Федерації. І ми маємо цьому активно, ми і США, в тому числі, маємо цьому активно протидіяти.
Ну от член делегації України Парламентської асамблеї Ради Європи Борислав Береза зазначив в інтерв'ю кореспондентам Радіо Свобода, що сприйняття російської агресії в Європі не змінюється. Однак в Раді Європи завжди були і є політики, які здатні зрадити європейським цінностям задля власної вигоди.
Є деякі політики, які завжди на стороні достатньо заможньої Росії. Саме так було з Пабло Аграмонтом, поки він був президентом ПАРЄ. Саме так є і з іншими представниками западної політики, які змінюють європейські цінності на якусь свою ціну. Скоріше за все, в разі, якщо Росія повернеться до ПАРЄ, Україні нема що там робити, ми, мабуть, підемо геть. Тому що, якщо інституція, яка з'явилася для того, щоб захищати європейські цінності, відмовляється від них заради 30 мільйонів євро, то це не та інституція, до якої ми повинні прислуговуватися, з якою повинні це працювати. Ми про це відверто заявили всім представникам ПАРЄ.
Ну от нардеп, народний депутат Борислав Береза, член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, сказав, що якщо Росія повернеться до ПАРЄ, то Україні, мабуть, теж доведеться піти геть. Пане Кравченко, на вашу думку, дійсно це такий вихід Україні тоді зробити такий демарш? Чи буде це виходом із ситуації і чи не втратить Україна від цього більше?
Будь-яка принципова позиція, яку займає Україна, і чи вона виліться в демарш і залишання цієї організації, чи щось інше, так, якісь інші дії, більш радикальні. Мені здається, що це все буде на користь нашої держави, тому що зараз такий час правди, так, і ми маємо все менше простору для з маніпуляцій і маніпуляцій з приводу нашого майбутнього, і з маніпуляцій з планів прихованих або відвертих планів Російської Федерації не лише на Україну, але й на всю Європу. Тут є, про що ви сказали, є розуміння, точніше, нерозуміння у європейців, у німців, у австрійців, взагалі не просто як там вирішувати цю кризу, там, зважаючи на цей статус заможної Росії. Вона насправді не дуже заможна, якщо подивитися на 95% людей, які там бідні в цій країні.
Але військовий потенціал і енергоресурси в неї достатньо вагомі.
Це зрозуміло. Це власне, те, чим спекулює Російська Федерація. Тут мова йде про те, що Україні протиставити ось з економічної точки зору ось Росії у цьому факті, власне, для взаємодії з європейськими партнерами нема чого. І тому європейські наші партнери, німці, австрійці, французи, вони дивляться на цю ситуацію з точки зору пошуку механізмів виходу з кризи, так? І ось одним з таких механізмів вони вбачають, в тому числі, найближче залучення Росії, побудова такого моста, так, аби залучити Росію до діалогу, так, і спробувати, власне, зіграти в партію в шахи з цією країною, так? Але, так сталося, що Росія вона як шахіст не дуже, а власне як гравець Чапаєва, вона скоріше. І ця позиція Торбьорна Ягланда, вона ж не поодинока. І це не
Бачимо, що вона здобуває все більше прихильників. І отут хотілося б, власне, почути ваш прогноз, як все-таки далі буде розвиватися ситуація. Вдасться Росії дотиснути і відстояти свої права, натомість переступивши через права інших країн і ті документи, які були прийняті парламентською асамблеєю Ради Європи. І доки триватиме це?
Ну, я скажу так, що, на жаль, в мене прогнози негативні з цього приводу. Я рахую, що тут навіть не в грошах річ, і не в 22 мільйонах, які там Росія має внести в бюджет, а взагалі ось в позиції європейців не втратити, в лапках не втратити Росії. Так? І тому будуть пропонуватися різні механізми, будуть пропонуватися приводу регулювання нашої ситуації. Подивіться, це все ситуація, яка відбувається в Раді Європи, вона прив'язана до провалених, фактично, точніше, заблогованих сьогодні спроб перевести миротворців в Україну, так? Бо там є 26 розбіжностей із 29 між Росією та Сполученими Штатами Америки. Це пов'язано із неробутою нормандського формату через там різні причини є, так? Французи займаються внутрішньою політикою, німці – виборами. Є багато таких речей, власне, і Росія ніби провокує нові такі речі. Ось дивіться, ми даємо вам конструктивні кроки, як вирішити цю кризу, а в цьому виключається хто? Україна. До речі, тут ще має бути і суб'єктивний фактор, хто такий Торбьорн Ягланд, він є соціалістом, він є колишнім головою соціалістичного інтернаціоналу, а подивіться, де сьогодні в Україні знаходиться Львів і взагалі і соціалісти, зокрема. Тобто, я думаю, що такі антипатії в нього сформовані ще на рівні політичної ангажованості. І він раніше, як вам говорив, був прибічником великим особливого статусу, надання особливого статусу Донбасу, закріплення в Конституції. Потім в травні цього року він заперечував, власне, проти закриття, ну, осунення інформаційного поля інтернету України ВКонтакті, так, соціальних мереж, заборони соціальних мереж. Тобто його позиція, вона з одного боку може сприйматися як захист і свободи, і спробу пошуку якогось прагматичного результату, так, власне, як вийти з цієї кризи, яка у нас в Україні, пошук механізмів. Але насправді це веде до того, що Україна, Україною її інтересами просто жертвують. На користь, власне, такому, такому замиренню з Росією.
Тобто, коли стає питання, з ким буде бути партнером Європі, з Росією чи Україною, ви вважаєте, що Європа схилятиметься по частинах до того, щоб партнерство з Росією поглиблювати, так?
Я в цьому переконаний і, на жаль, да, я з цього приводу можу ще сказати, що нас очікує дуже складний наступний рік, де буде саміт НАТО, і саміт НАТО покаже, власне, глибину кризи у цьому альянсі так само, де є Туреччина, яка має проблеми, де є Греція, де є Болгарія, де є південні країни, які абсолютно знаходяться зараз в фарватері політики, точніше, інтересів, скажімо так, політики Російської Федерації. Тобто нас очікує дуже важкий рік, і ми маємо, власне, готуватися до найгірших сценаріїв.
А ці сценарії з боку Росії не закінчаться після перевиборів Путіна?
Я думаю, що це буде такий тригер і спойлер от водночас для того, аби ці сценарії навпаки зростали. Ми маємо розуміти, що немає реваншу, немає невиконаної мети дій Російської Федерації, того, що вона зробила з Україною, того, що вона робить сьогодні по відношенню до країн Балтії, по відношенню до країн взагалі Західної Європи. Тобто Росія розпалює, давайте називати речі своїми іменами, війну. І те, що вона зараз іде дипломатичну гру, воно ніяк не, власне, не позбавляє її кінцевої мети, власне, цього реваншу проти Заходу. І ми маємо розуміти, що після виборів, після проведення чемпіонату світу з футболу, у Росії буде якраз зручний час, аби цим зайнятися.
Що ж, от такі невтішні прогнози ми почули від старшого наукового співробітника відділу проблем зовнішньої політики і міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерія Кравченка. Дякуємо за участь у нашій програмі. Ранкову свободу на цьому завершено. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.